Van Pangona Techo, porque con su musiera.
Kakiakio wa matondo mingi kile bubiai ya bambuta sendi ya singa kasele kavona kana ntola ya nduande na masonga yanti betavuto kila yagu na inda na mwabantu mbuta mate problea kutana kabubia ki mbuta Moise Katumbi na zula meza kimbene makanda na kizunga Tanganyika mpe ya kile kabeta landa ndinga ya mbuta mate problea mpuma munisko batu wake na kuteka kabike kona sika royal awa na kincha zake na kuzabadiaka vincha kusala bameka tuladiaka bau na sika yina bavu wanake na kuteka batata bambama beke kimfuna bantangu wa kilika ntangu yoyai yai koso musia Afrika kena ntola kindundulu bantangu beke na kolanda betu na kengu wavu wanape na tembo beke na kizunga kwangu matodivigi bambuta nyusu ivo ya sende ya zinga kasele kavona kabubiai awanambanza kincha salantola bambuta nzwa nila masonga yanti mingina lutolutu ya mbuta Benoar Luamba Bindu kisalwa nzwa yae ya luyali tafona kana yao ya kila kulandila mpe kutanina bantu wa nkangu ya fwede kusala na kimponza nyoso Benoar Luamba yae ya mwusi na kate bambuta yae mbuta Fernandez Mora tendulaka na kinzunzulu ya Jacques Yves Molima
beto bandaka na mbala mwusi kusonika misiku reglement terer yina beto ketinda yao na busonga ya kuwe konstitutionel samu na kutala kanati ya mifanaka na buku ya inti vana nde beto kibongsa maponome sana utula mvima mvimba bilo ketu wadisa kimvuka kevo vila bainswa ya bantu na bambula tano kena kuiza. Bana kongo tulia beto ntima. Lenmeza bati yake na bakakamusu mingi. Yake na kakamusu metala kutombula mpe kutani na bainso ya bantu. Yake mpe na kakamusu ya kutoma lunde balu yalu ya mfuno ya bimvuka ya leta mtompe ya kakankaka. Tatatu metala uwaku mutindu ya kutani na bana kongo nyonso baina ke awato baina kena inti ya nzenza mpe na banzenza yina pona kakuvwanda na RDC.
Kulomba na bapanzi sangu nisabu na kupesa maboko na dinaka kususa kupindula bumuntu ya bana nsirabeto wa Kongo Kinshasa talangindo wa mbuto lialu ya kena kutalaka mamalongi ya ntete mpia kena kulandilaka bumuntu yae ya mwona Kongo Kinshasa kena yao mbuta makek mwangu famba kutanaka bubi yae au wanabwala kimfumu Kinshasa kibantolisi ya banzo wa bantangu yae na mutindu yae banzo wa bantangu tafona katiki sala nene ya kulonga kankangu na njila yae Beno Landa yae ya mbuta kasonga chilunde ntolisi ya UNPC tubaka na kinzunzulo ya Jacques Yves Molima.
Vous savez que le ministère ne peut pas travailler sans médias.
Beno zabati inzwa luyalu lenda ve kusala kisalu na yao mkatu wa inzwa kupanda bantangu. Yao lenda kubongisa baluza isu mutilu yao mezola. Kasikana yao kuduta ve na ba inzwa kupanda bantangu yao tazabana ve. Yao kena mfunu ya mingi yao kuduta na ba radio mpe ba television sambu na kupanda yao. Tara kikuma ya masoro na beto kimbuta luyalu. Beto meganga kimfuka mosi ya tavuanda tiki yekwa ya kubongisa luza isu ya taluta na ba inzwa nyoso ya kupanda bantangu. Mono banda ti kimfuka ina tabanda kisalu na yao mbasi. Pana, mwono leda kutuba ki, beto mebanda mbote.
Ya, suni wala, nusom bien parti.
Ngemba kileka kilevebe za psaka yao, mina kizunga Tanganyika, wapi kimbini, yangolo kena katia di kanabaluba, vwana peba pikme, mina tekitoha nunju, nimutunu yae, ya fwana ntarisa makesa muni skotala yae, ya zabana kana nima masulu, na katia mbuta makte kobler, bemeza bamfuma munisko ya vwana pimfuma ntama ya kizunga katanga mbuta Moise Katumbi kima yankaka tubamaka na masulu na bau ya vwana kamama kupona mafute kusimama awana ntoto na vitu wa Kongo Kinshasa ya vwana piko kabona ya bizunga mbuta makten koblet na kinzunzulu ya pole munanga ya kemusa bantuma na bitu na lubu mbashi.
Nous avons parlé sur les problèmes humanitaires.
Beto mesolo na nazulu ya diambu ya luzingu ya nkangu ya kele na mpasi diambu ya lukengelo kubendana na kati ya bapigmesi baluba nantangu ya mono kele awa nansi ya Kongo yomelu tamvula zole bantutina kamvita na ndambu yai vandaka mafunda makumi tano ntangu yai bokele mafunda kama tano ntalu ya ntete mbala kumi beto fete bika na kitini yai makesa ya Monusco beto lenda mpe kubwela ntalu nabo samu na kutanina mbote nkangu makesa ya Monusco yansi ya benekele awa kisalu na beto awa kele kutanina basivi yu kele mbote ve kuvanda siku bendana ya kele mbi mingi samu na nkangu mwono kesi etaka mingi na nyunzu na manono tina bifulu ya nkaka yemono ke monaka mpasi ya nkangu ya kena kunyokwa masambu na mvita.
Kizunga katanga makumi iya na musi ya kele ntola bimpumbula ntama FRPI ya bikaka mbanza bunyavu na kabubia samu na kukwena na bwala kimfuma kivazulu kikota ya kele kamuzora tuba mingi ya kena kukota na kata dinaka DDR bakwenda kama nsalisa bavyo MONUSCO na kati na bau bayanka kama salaka kiteza bamvula zone nzo ankodi ya mbanza bunya na nikilanzita kepesa beno nsangu yai ya Jean-Claude Lokidile.
Bantu mabilu ya bana ya Bangladesh baya ya MONUSCO yina vwanda kakintuwa jina bapulusi mpe ba makesa ba monaka yao nansuka na inzo ya boloko ya bunya na manima ya kubogila mazina bantu ya boloko makumi iya na mosi kotaka na tomabilu samna kukwenda na aeroport. Kiese mutilu bame kiza kota na DDR bayina vwanda kabinwani kena kubogila bayina nwanaka na bao kintuadi ya kubimana mfinda. Muke na kulomba bambuta ya FRPI ya kufula nkangu nkenda kuza katuba mosi na bao bandinga mingi ya inzo ya boloko sika bavu andaka meza bisa batulaka bantu ya imaboko na ba FRDC na ntangu bavu andaka sala mvita kintuadi na MONUSCO samna dileketele ya inzo ya boloko diambu ya ike kuza kitisa ntalu ya bayina kele na boloko beno zaba bubu bayi kele makumi ya na mosi kumina sambanu mekwenda ya mekukisa sabala tatu bandinga ya auditora militari metuba kuluta makumi ya yankaka bayina vandaka binwani tena kuvingila bakwenda na Goma kaka na diambo metadila DDR.
Beme katona kuzibula ba radio na bema tondo migi ya kireka beke na kulanda radio kapi pe bantanga yao na ndiga kikungu mitifutuka diaka awanabwala kimfumu kincha sabizabisaka na kuwa bantanga na vitu wapi bamekula diaka na royal batu wafona kena kuteka bikeko kikuma bametunga kizizi mosi na kisika yina wapi nasimwa balabala 30 jen kele nzwa bisalwa luyalu baki na kususa ntangu yae tilu yalu kususi labao sika ya bafu na kusala kisala labao kimakulu Adolf Ngoi ya sileka nadini fula nsimba kumaka na sika yina mpenge sulakati ya nini kingele nda tuba diaka
batu ya ikeye kitezo yankama sambanu vandaka tekisa bikeko na bao wakuzaka zabisa bao bavu wanda na bainzo na bao na kilokola bilumbu iya diluaku samu na kufugusa minkiti ina kimbangi ya kilandi antwadisi na bao Christophe Mukaz bape kisaka beto kutekisa kitezo ya bilumbu iya samu tinkinzi ya kuzibula inzo ya bambula matari kufanda salama vana balamosi bakuzaka tulatia na tangu beto vandaka ve bameza na beto na bikeko nyoso yokanaka mbetu mikuma bansukami ya lindaka na ve basa dila mwana buwala diambu ya mtindu ya lokola nzenza wapi mutindu bamesukila ndambu metandabike kona babu na ntoto na manima ya maisha pake kasi bamesungisa luyalu bisika mosimosi Christophe Mukazi petika kitini ya ntoto metalana na inzo ya vinzonja kizunga kanave na tuwala ya papa kalume awa na Place Royale na mfinakani ya inzo ya mvola ya ngolantu pe na ndambu ya simidi betu lenda bongisa yao samuna kubambula beno mwe mpangi mingiti ya ibandilaka na tuwala ya galerie presidentielle na manima sika ina bametunga imeble botu katuka vana central metala na nao natara kwa mvula kumi. Lokola wabandaka bisala kubongisa boulevard, bafukusaka bao ti na Place Royale. Bubu ya idiaka bamefukusa bao mpe, bakuenda zibula zandu na kankokolo. Bame sepela nangindu na ve masolo kele ntete na kati ya minkiti na luyalu ya kizunga.
Adolfingoi ya mebikala ya karamu na kufutula ngema tundu mingi. Kene bubu ya isa na kumanisa na mbanda lubumbashi ya mbuto liyolo kena kutalaka mama kimvoma waka na katiba tuwa kena kutekaka petrol na mutudu yai ntolo ya essence ya vwana pia gazwal tafietula awa na ntoto na betu kongo Kinshasa na kumina zula nkaba na ndinga nandi kinati ndinga minkiti ya petrol na kizunga ntama katanga mesepela mingi na mwakana mutudu yai ya mebakama na nima ya bilumbu mingi sabuna kutuba migive benolanda mbuta Patrick Moland na kinzondolo ya Jean Gandu ya kemusa bantuma na betu na mbanda Lubumbashi.
Nous avons abouti à des résultats.
Bete mekuza baka mambu ya mbote, ntalo na bapompe ke kuza kita na makumi ivwa na litele ya essence, makumi ivwa pediaka na litele ya mazutu. Yazo la tuba, bete ke kuna na difunda mosi kama iya makumi tatu ya falanka, na difunda mosi kama tatu makumi tano ya mazutu, mpe difunda mosi kama tatu makumi iya ya essence. Ntalo ke kuza kita, ya ke kuza kitisape, kufuta samu na ina metadila ntalo na bampaku, beto kefutaka na sud ntalu yai mekuza kita na nkama makumi ya na iya ya badolali metele kive ya esanse kitezo katula makumi nana ya badolali na metele kive ya mazute beto mevutula matondo na bambuta ya Kinshasa mingi bayai ya troika bayina na kivu yai bamekuza pesa na mabanza ya mebikana tumo ya mambo ya mumbongo ya kubimisa yao.
Maintenant, il appartient au ministre de l'économie de publier la structure.
Baka kampesika na masolo yai, bantwadisi ya minkiti ya petrol, Yambanza Kishasa, Kisangani Bukavu, Goma, Bwelele Kabanganga Mayele, Yabanzo Minga Luyalu, Yakeno Kokotaka na Jambu Yain, Yakutula Ntolu ya Petrol Mutinda, Yakeno Kutambula na Ntotolu Veto, Kongo Kinshasa. Na lusalusu ya Iritie Sidia Kala, Nandila Mashini, Livin Mbwinga Vubu, Teres Kanku Tambwe, Nwela Lusituka Bambi, Nadisu Ngolo na Bao, Beto Kusum Serafrika, Vwanaka na Ntola Kindondolo, Mekatono Kumansa Bansangwe, Mbasi na Tsuka Tavona Blesh, Nani Kambala, Beno, Bikala Mbote.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.